dan usaha yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, ilmu, harta, jabatan atau yang lain-lainnya, jangan percaya diri bahwa saya, aku begini begitu, aku lama belajar, aku muridnya Fulan, aku begini, aku begitu. Pasrahlah, bergantunglah hanya kepada Allah. Doa yang sering Rasulullah SAW ucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan kalbu, kokohkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Yang membuatmu berhidayah, yang membuatmu istiqamah, dan kita semua hanyalah Allah. Dia yang membolak-balikkan kalbu. Bukan karena ilmu kita, bukan karena amalan kita. Maka selalulah kita pasrah, berharap sekaligus selalu takut, khawatir terhadap khatimatus su, akhir yang buruk. Memohon kepada Allah agar selalu diberikan husnul khatimah, karena itu penentunya. Wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirannya seperti apa, itu yang menentukan. Yang terakhir, iman, yakin, selalu ingat bahwa Allah Maha mengabulkan doa. Yujibud da'awat, qadil hajat. Maka banyak-banyaklah gunakan untuk berdoa, karena Rabb kita dekat dengan hambanya. Doa untuk kebaikan diri kita, kesolehan kita sendiri, istiqomah kita sendiri, kesolehan dan istiqomah istri, ketaatan istri dan anak-anak kita. Allah Maha mengabulkan dan menjawab doa hambanya, kalau saja mereka berdoa kepadanya. Setelah mukaddimah tersebut, beberapa poin pokok penting telah lalu. Maka perkara kedua yang juga tidak kalah pentingnya dalam rangka tarbiyah, kasih sayang kepada anak, adalah dengan memilih ibu yang salehah bagi mereka. Artinya untukmu cari istri yang salehah, karena itu calon ibu anak-anakmu. Dengannya, dengan zawaj, terjaga keturunan yang baik, terjaga akhlak yang mulia, dalam hadis Ibn Mas'ud ma'ruf, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah, fal yatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai anak-anak muda yang mampu dari kalian untuk mencukupi istrinya, maka segeralah dia menikah, karena itu lebih membantunya menundukkan pandangan, menjaga pula kehormatannya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Kalau dia belum mampu, banyak-banyaklah puasa, karena itu mengendalikan syahwat yang ada pada dirinya. Allah telah sebutkan di dalam ayat tentang kenikmatan ini, bahwa kenikmatan kepada kaum lelaki dengan Allah ciptakannya kaum wanita bagi mereka pasangan hidup. Sama kenikmatan bagi kaum wanita Allah berikan bagi mereka lelaki sebagai suaminya yang mencukupi dan mengayomi hidupnya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat. Allah ciptakan dari diri kalian para istri sebagai pendamping hidup kalian. Dan Allah ciptakan dari kalian, dari istri-istri kalian, keturunan. Allah berikan kepada kalian anak, cucu. Allah berikan rizki yang baik-baik kepada kalian. Ada dua kenikmatan yang Allah ungkit jasa tersebut atau kenikmatan itu kepada hambanya agar selalu bersyukur padanya. Yang pertama, kenikmatan rumah. Rumah tempat tinggalmu. Di situ kamu berteduh, tidur, tutup aurat. Nah. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah katakan, Allah jadikan rumah, tempat tinggal kalian itu sebagai sakan. Sakan dari sukun. Sukun itu ketentraman. Ketenangan. Sakinah. Ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan disitulah manusia mendapati ketenangannya. Kamu capek kerja seharian ke sana kemari, ke ladang, ke pasar. Begitu kamu pulang masuk rumah, paling tidak 50% capekmu itu hilang sudah. Tenang, damai kamu di dalam rumah. Tidur kamu nyenyak, makan kamu nikmat. Memang rumah Allah jadikan tempat ketenangan bagimu. Ketenangan jasad. Ketentraman badan. Dengan adanya rumah-rumah itu. Yang kedua, ketentraman yang lebih inti, lebih penting. Yaitu ketentraman jiwa. Ketenangan hati. Dan itu Allah jadikan pada istri-istrimu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pada diri kalian para istri agar kalian mendapatkan sakinah di sisinya, di tas kunu. Kalian tentram di sisi mereka. Lebih sempurna kebahagiaan hidupmu utuh ketentraman dan ketenangan jiwamu dengan adanya istri di sampingmu. Tadi rumah sudah ketenangan jasad. Jiwa dengan adanya istrimu. Dan seperti kata As-Sa'alibi rahimahullah, tidak ada yang lebih peduli kepadamu melebihi istrimu. Enggak akan ada. Dan itu semua dia lakukan atas dasar cintanya dan kasih sayangnya kepadamu sebagai suaminya. Kamu diperhatikan segala sesuatunya, enggak ada orang lain seperti itu. Misalnya kamu mau keluar, bang, itu bajunya kotor, bang, itu kaosnya lubang, itu celananya begini, ya ada ininya, ada itunya, semuanya diperhatikan kamu. Dia ingin kamu tampil paling baik, pakaianmu, makanmu, segala sesuatumu, dia yang paling peduli terhadap dirimu. Kata As-Sa'alibi, tanpa seorang istri, seorang suami akan berantakan dan amburadul urusan hidupnya. Dan kamu lihat, orang kalau tidak beristri, seperti apa? Bajunya kumel, gak ada yang nyetrika, acak-acakan, penampilannya begini, jauh beda dengan yang punya istri. Karena ada yang merawat, ada yang peduli. Laki mungkin memang bukan bidangnya untuk itu. Itu wanita yang lebih perhatian. Ala kulli hal, mereka kenikmatan dari Allah kepada hambanya, sakinah. Di situ lelaki mendapati ketentraman dan ketenangan hidupnya. Dalam hadis panjang di akhirat, Allah ungkit sekian kenikmatannya kepada hambanya. Bukankah aku berikan padamu ini? Bukankah aku lakukan ini padamu? Bukankah satu persatu disebut oleh Allah. Hadisnya panjang. Salah satu yang syahid yang kita inginkan, Allah akan sebutkan kepada hambanya, Alam uzawijka fulanah. Bukankah aku telah nikahkan kamu dengan fulanah, istrimu? Idh khotobahan nas famana'tuhum wanakahtuka. Dia dilamar oleh banyak orang, dilamar fulan. Aku halangi, kata Allah. Ada saja alasannya, bapaknya gak cocok, mertuanya ini, keluarganya, kakak, adiknya. Dan aku nikahkan kamu dengannya. Aku yang nikahkan kamu dengannya. Nikmah. Salah satu kenikmatan yang Allah ingatkan kepada hambanya agar dia syukuri. Banyak yang tidak ingat, banyak yang tidak sadar kalau itu kenikmatan dari Allah. Ya kalau kamu hitung, mungkin fulan yang ditolak lebih kaya dari kamu materinya. Fulan yang ditolak orang tuanya mungkin secara fisik lebih jauh, lebih tampan dari kamu. Mungkin, Allahu a'lam. Walhasil, ada saja takdir Allah, kamu yang memang dipilih oleh Allah untuk menikahi dia. Dihalangi semua oleh Allah. Kecuali yang memang Allah pilih kamu sebagai jodohnya. Maka pilih wanita yang salihah sebagai calon dari ibu anak-anakmu. Ma'ruf hadis Abu Hurairah tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fadfar bidzati din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena empat sebab: hartanya, keluarganya, kehormatannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilih yang karena agamanya, agar kamu tidak sengsara kelak. Begitulah istri sebaik perhiasan harta bagi seorang lelaki, jauh melebihi emas, perak, dan semua harta dunia. Dari hadis Abdullah bin Salam, Rasulullah sebutkan, khairun nisa man tasurruka idza absarta. Sebaik-baik istrimu wanita yang membuatmu senang kalau kamu pandang dia. Wa tuti'uka idza amarta. Yang mentaati kamu kalau kamu perintah. Wa tahfadzu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Kalau kamu tinggal, dia jaga. Dia jaga kamu pada dirinya, karena dirinya kehormatanmu. Dan dia jaga kamu pada hartamu. Kamu senang ketika memandang kepadanya, kinayah, bahwa dia akan selalu menjaga penampilannya. Dengan segala sesuatu yang mubah, selama itu mubah, bukan yang diharamkan. Ciptaannya, ini wajahnya, tubuhnya, pakaiannya. Sehingga ketika dilihat oleh suaminya, menyenangkan, menambah ketentraman hati sang suami. Kamu tak ditaati kalau kamu perintah dia, kinayah tentang baiknya asal usul dia. Unsur dia itu memang thayyib, memang bagus. Tarbiyahnya dari kecil terdidik dengan baik. Sifat-sifat yang seharusnya dipertimbangkan harus ada pada wanita yang kamu milih. Maka sadari istri itu betul-betul tumpuan kebahagiaan bagimu. Dia yang akan memakmurkan rumah tanggamu, memenuhi kehidupanmu, imma dipenuhi, dimakmurkan dengan kebahagiaan, ketenangan, atau sebaliknya. Waliyadzubillah. Dalam hadis Abu Umamah, Rasulullah SAW sebutkan, mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin salihah. Seorang mukmin di kehidupan dunia ini tidaklah mendapat faedah besar setelah takwa. Karena takwa segalanya. Tapi setelah takwa tidak ada faedah besar bagi seorang mukmin yang mengalahkan. Tidak ada yang lebih baik dari seorang istri yang salihah. In amaroha ato'adhu. Begitu diperintah, ditaati istrinya. Wa in nadhara ilaiha sarrathu. Dia pandang, membuatnya senang. Wa in aksama alaiha abarrathu. Kalau dia sumpahi, dia penuhi. Disumpahi, dipenuhi maksudnya begini. Misalnya, si suami sudah bersumpah. Demi Allah, ana bersumpah dengan nama Allah, anti harus ikut aku ke sini misalnya. Padahal dia gak senang sebetulnya kamu ajak ke tempat itu. Bukan tempat maksiat, tapi namanya perempuan kadang ada alasan ini itu. Tapi karena suaminya sudah terlanjur sumpah, dia penuhi. Jangan sampai suaminya melanggar sumpahnya. Makanya sudah dituruti. Salah satu pertanda istri yang salihah. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Kalau ditinggal suami, dia jaga kehormatannya, dia jaga harta suaminya. Begitu pula dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah katakan, min sa'adat ibni Adam thalathah. Tiga yang menjadi pertanda kebahagiaan Bani Adam. Wa min syaqawat ibni Adam thalathah. Sebaliknya pun menjadi sebab celaka dan sengsaranya Bani Adam juga tiga. Min sa'adati bani Adam, adapun yang menjadi tanda kebahagiaan Bani Adam, al-mar'atu salihah, pada ranking yang pertama. Wanita, istri yang salihah. Sifat-sifatnya tadi. Wal-maskanul wasi', yang kedua, tempat tinggal yang luas. Sesuai dengan kemampuanmu. Tempat tinggal yang luas. Sehingga dia lega mau ngatur ini, mau itu. Rumahnya cukuplah. Tidak terlalu sempit-sempit amat. Wal markabus saleh. Dan yang ketiga, kendaraan yang bagus. Kan ini gak rewel, bandel. Sehingga tidak menyita pikiranmu dan tenagamu. Wa min syaqawati bani Adam, adapun tanda celaka pada Bani Adam, al-mar'atu su, istri yang jelek. Tiap hari ada saja cekcok dengan kamu. Tiap masalah dia berselisih dengan kamu. Buat kamu kesal dan capek pikiranmu. Wal maskanus su, yang kedua tempat tinggal yang jelek, yang terus saja ganggu dan membuatmu sengsara. Wal markabus su, dan yang ketiga kendaraan yang jelek. Kamu gak tenang hidupmu kan? Sebentar bengkel, baru masuk bengkel, keluar, sehari kamu pakai, dua hari, ya Allah kena lagi mesinnya, harus ganti spare part, harus ini, harus itu. Tiap hari kamu ngurusi kendaraan, sumpek hidupmu. Kamu ingin kendaraan yang bandel lah. Sekali-kali lah, bas, tahun sekali masuk bengkel, ganti oli, ini, itu, check up, ini. Ya, kalau tiap hari urusan bengkel, urusan ini, capek hidupmu, celaka. Ala kulli hal, itu yang Rasul sebutkan tanda kebahagiaan atau tanda sengsaranya seorang hamba. Maka kalau sadar dirimu punya istri yang salehah, yang taat, yang masya Allah, udah gak ada kurangnya, membuatmu sakinah hidup, bahagia kamu bersamanya, sadari. Ingat itu kenikmatan Allah yang wajib kamu syukuri. Di hadis Anas, Rasulullah katakan, man razaqahullah imra'atan salihah, faqad a'anahu ala syatri dinih, falyattaqillah fi syatril baqi. Kalau Allah berikan rizki, Allah sebut rizki. Allah sebut rizki. Allah kalau berikan rizki kepada hambanya berupa istri yang solehah. Maka sungguh dengan itu berarti Allah telah bantu dia pada setengah urusan agamanya. Tinggal dia bertakwa kepada Allah pada setengah sisanya. Agamamu seakan dibelah jadi dua. Setengahnya kamu sudah aman. Dengan adanya istri yang soleha di sampingmu. Tinggal sisanya yang lain, kamu bertakwa kepada Allah padanya. Luar biasa. Jadi, rizki tidak melulu dalam bentuk materi. Orang sering lalai. Ya Allah, penghasilan aku menurun. Omsetku sekarang ancur-ancuran, apalagi setelah pandemi, corona, ini, itu. Yang dihitungnya hanya urusan harta, urusan penghasilan. Rizki bukan hanya itu. Istrimu itu rizki besar. Ketika dia salehah, membantumu pada setengah agamamu. Bayangkan. Hadis di Tobroni dan juga Hakim. Setengah agamamu sudah aman. Allah bantu. Allah jaga. Syukuri kenikmatan itu. Kenikmatan jika tidak kamu syukuri, na'udzubillah, akan hilang. Akan tercabut. Kewajiban seorang hamba untuk bersyukur. Itu poin kedua, karena dia adalah ibarat tanah atau bumi, tempat kamu meletakkan benih. Wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih, walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Bumi kalau itu subur, akan menumbuhkan tanaman-tanamannya dengan pesat, lebat, subur, dengan izin Rabb-nya. Tapi kalau itu jelek, keras, tandus, ya gak bisa diharap. Sulit. Dan kamu capek tanpa membawa hasil. Kalau tanammu subur, kamu gak capek. Kamu punya lahan sini misalnya ladang. Subur tanah ini masya Allah gembur empuk. Kamu paling pertama saja nyangkul. Ini kamu orang Jawa bilang dideder. Kamu taruh benih di situ. Kamu tinggal. Sesekali mungkin kamu siram, kamu kasih pupuk. Enggak banyak tenaga. Subur semua. Menghasilkan buah, padi, biji-bijian, buah, sayur mayur. Nah dia subur, gak banyak tenaga dari kamu. Tapi tanamu yang satu sebelah sana misalnya, keras, tandus, kamu capek. Kamu olah lagi, kamu harus cangkul, kamu baja, kamu ini, kamu itu. Toh gak berhasil, gagal panen. Kamu hanya capek, tanpa membawa hasil yang memuaskan. Seperti itu mirip wanita. Kalau dia saleha dari awal, kamu cari, dia tanah subur. Benihmu kamu letakkan padanya, tumbuh, kelak lahir anak yang saleh, keturunan yang saleha. Tapi kalau kamu gak capek, banyak terbantu olehnya, Tapi kalau ini tanah, tipe tanah yang buruk, kamu capek. Kamu akan sengsara. Kamu nasihati, jangan begini, jangan begitu. Aku sudah ingatkan ini. Tiap hari kamu berbenah, tiap hari kamu capek, benahi, nasihati, gini kan, gitu kan. Tetap saja seperti itu, kamu sengsara dibuatnya. Anak terlantar, gak ada yang didik, gak ada yang peduli. Hak-hakmu pun terlantar di rumah. Makanya cari dari awal tanah yang subur. Di situ kamu akan menanam benih untuk anak keturunanmu. Itu perkara kedua yang perlu diingat oleh setiap kita dalam memberikan kasih sayang, kepedulian. Kepada pendidikan anak-anak kita. Itu mungkin poin kedua, insya Allah yang berikutnya akan kita ambil pada sesi berikutnya untuk persiapan sholat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiru da'wana anilhamdulillah. Bil alamin.